Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anurwan. Azatlygyň mardaky çeşmeleri Sewit paýtagtyna polisiýanyň 26-njy ýanwarda geçiren ahlak reýdini häkimiýetleriň öňden gelýän gözbaýogçuluklarynyň ýene bir gezek görnütin görnünligini habar berýär. Habarçymyz bilen aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe ýaşaýjynyň tasdiklemegine görä 26-njy ýanwarda welaýatyň administratif merkezinde tin satýan aýallara garşy polisiýa reýdleri geçirildi. Bu habar azatlygyň mehmanhanalardaky pynhan duşluklar we paýtagta gelýän adamlaryň gize galar yali otol tapman kötenşu arada çap eden havarının iyi yanından geldi. Türkmen metbuatı yurdun iri şehirlerine vaktıl vaktıl geçirilen ahlak reytleri, oların neticeleri arada açık ve anık mağlumatları vermeyen. Sol vaktı resmi değil yağdaydı aydılmağına göre bu çareler cemiyetçilik ahlakını korumak, arasasılık düzgünlerinin saklanmak zerurluğu ile düşündürülüyor. Anonimlik şartında uğurlaşılıyor. Yaşayıcıların tasdiklemeğine göre hakimiyetler cemiyetçilik ahlakına gerek gelenek hem düzgün yolcuları ağla tutuyorlar ve geçirilen reytler göz ve yolculuk adeti polisiye para horluğu ile utkoşuyor. Yurt mağlumat üçin yapıp kolon son azatlık bu urdaki korrupsiya varada aydilyanları resmi taydan tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyen. Marlı yaşayıcıların sözlerine göre son kreditler velayetler arasında adam katına diyen taksiların durulgolarının kolonundaki kafelerde, restoranlarda, giyecek din çalış yerlerinde hem de polisiye şuurları dileyenlerin havar veren öylerine geçirildi. Sökvetleşimizin tasdiklamağına göre reyt geçirilen yerlerin köpüsü polisiyanın öngden bilyen ve gözövçülük aslında saklayan adamları bilen bağlanışıklı olup duruyor. Mar şehrinin Gülcemal Han köçesinde yaşayan yaşayıcı 26. yanvarda gece saat 22 tövrağına gelen 4 sani polis işgarının komşusunun kapısını dövü açanlığını gürlün verdi.
Komşuyum öyünde masaj hizmetlerini hödürleyer. Ol Taylanda yığı yığıdan gidip şol yerde masaj etmenin usullarını öğrenip geliptir. Onun zina ya da tin satmak gülen meşgulanyanlığını hiç kim bilmeyer. Ama şunda da kimdir biri onu polisiye şoğullaptır. Neticede komşuyum 12 min manat para verip meseleni yerinde çözdü.
Deyip Marli yasayıca etti. Ayrı-ayrılıkta gürlüsün iki yasayıcının tasdiklamağına göre polisiyanın geçiriyen ahlak reytleri köplönç para birim peşkeş bilen tamam oluyar. Polis işgarlarının geçiren reytlerine alınıp gidilen adamların tanışlarının, kohsarlarının aitmağına göre eğer vaktinini düşünsüler, yani pul tölötölür, onların köpüsüne karşı resmi iş açılmayar. Mar'da 26. yanvar akşam geçirilen reytte polis işgarları Arskal Mihman Hanası'nın kaptalına yerleşen Miras Kafesine hem vardılar. Wakani gözü bilen gören mehmanxana işgärinin aýtmagyna görä kafede stol başynda gurulyşyp oturan jübütleriň bir näçesi sorag edilmän günü ulugy mündürlüp polisiýa bölümine alınıp gidildi.
Bu kafede ten satýan aýallaryň hem bolup biljekdigi hemmelere belli. Emma polisiýa diňe islän wagty gelýär. Şol güni iki sany jübüti alyp gitdiler. Kafenin eýesi galan adamlara ten satýanlara garşy reýit geçirilýär diýdi. Hiç kim hiç zat soramady.
Dip adatlygyň çeşmete etdi. Yerli ýaşaýjylar bu hili reýitleriň kanuny esaslarynyň gümürtik bolup galýanlygyny aýdýarlar. İkinci taraftan Türkmenistan'da polisiya, hakimiyet vekilleri tarafından koruğun bulmasa hiç süre orada bir kanun iş, kazanç etmenin tas mümkünlerliği öne sürülüyor.
Polisiya işgärleri ten satýan aýallara ýyllap howandarlyk edip, olardan iýdigiderli pajalýar. Käbat olaryň hyzmatlarından mut peýdalanýan ofitserleriň hem bardygy aýdylýar. Ten satýan aýallaryň içaly agent hökmünde ulanylýan wagtlary hem bolýar.
Diýip çeşme aýtdy. Ol bir ýerde hemmeleriň hemmedady bilýänligini öňe sürdi. Onuň polisiýadaky garandaşyna salgylanyp aýtmagyna göre 26-njy ýanwarda geçirilen reýt baradaky buyruk welaýat prokuraturasyndan gelipdir. Azatlygyň habarçylary mundan öňkem ten satýan aýallaryň we jynsallyklaryň wekilleriniň köpçülükligiň nysana alnysy barada habar beripdiler. Türkmen häkimiýetleri bu hili reýtler barada çykýan habarlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär.